Avoimessa raamattukoulussa Suomen raamattuopistossa Kauniaisissa voi opiskella raamattua niin, että vuodessa käydään koko raamattu läpi. Kullakin viikolla kevät- ja syyskaudella on pala vanhaa ja pala uutta testamenttia ja usein myös soveltuvia aiheita. Näin muuten harvemmin esille nousevat raamatun kirjatkin tulevat käsitellyiksi. Raamattu kokonaisuutena avautuu paremmin. Viikolla 3 alkaneena vuonna 2017 avoimessa raamattukoulussa opiskellaan vanhan testamentin osalta Joosuan ja tuomarien kirjoja. Niitä suhteellisen harvoin luetaan raamattupiireissä tai käsitellään puheissa, saatikka saarnoissa. Siksi on hyödyllistä ja toivottavasti rakentavaa, että nyt paneudumme kahteen näin toisiinsa liittyvään raamatun kirjaan. Kerron lyhyesti johdannon tapaan molemmista kirjoista jotakin, ja sen jälkeen paneudun yhteen erityisteemaan, nimittäin Israelin naapurikansoihin vanhan testamentin aikana. Nuo naapurikansat tulevat raamatun lukijaa vastaan, erityisesti juuri Joosuan ja tuomarien kirjoissa, ja siksi on varmaan hyödyllistä luoda niihin katsaus kokonaisuutena. Mutta ensiksi jotakin ikään kuin johdannoksi Joosuan kirjaan. Sehän jatkaa Mooseksen kirjojen historiallista kerrontaa. Mooses sai johtaa kansan lupausten maan rajalle. Siellä oli se 40 vuoden autiomaa vaellus, mutta Mooses ei vienyt kansaa yli Jordan virran. Perille vei Joosua, joka jo nimensä puolesta on yksi vanhan testamentin Jeesukseen viittaavia esikuvia. Joosua oli Nuunin poika, Efraimin sukukuntaa. Nuoruudessaan hän oli Mooseksen palvelija ja valittiin jo varhain sotapäälliköksi. Joosua oli se henkilö, joka sai seurata Moosesta Siinain vuoren yksinäisyyteen sekä nähdä läheltä kansan lankeemuksen. Sillä aikaa, kun Mooses sai lain taulut Jumalalta, kansa oli sortunut epäjumalan palvelukseen ja sai siitä myös rangaistuksen. Joosua palveli myös ilmestysmajan vartijana leirin ulkopuolella. Edelleen Joosua oli mukana siinä ryhmässä, joka kävi vakoilemassa luvattua maata. Hän ei yhtynyt vakoilijoiden kertomuksen aikaansaamaan kapinaan, vaan rohkaisi muita. Herran henki asui hänessä, ja hänet valittiin Mooseksen tehtävän jatkajaksi, missä työssä hän tarvitsi kuitenkin yhä uudelleen Jumalan apua ja rohkaisua. Kansa oli matkalla alueelle, jossa metsästys oli yleinen elinkeino. Maanviljely oli vielä kehittymätöntä, mutta maa kuitenkin paikoin hyvin viljavaa ja mehevää. Egyptistä Palestiinan kautta Mesopotamiaan ulottuva hedelmällinen puolikuun alue, siinä kulki monia tärkeitä karavaaniteitä. Ainoa isompi joki keskellä tätä puolikuuta ja kansan matkalla Abrahamille jo luvattuun maahan oli Jordan. Konkreettisesti ja symbolisesti ratkaiseva etappi erämaavaelluksen päättymisessä. Joen takana asui lukuisia kansoja. Monet niistä olivat rakentaneet turvakseen vahvoja kaupunkeja. Sinne Joosuan oli johdettava erämaassa uusiutunut Israelin kansa. Noista naapurikansoista kohta puhun vielä erikseen. Kun Joosuan kirjan avaaja lukee sitten luvatun maan valloitusta, lukijaa saattaa kauhistuttaa Jumalan selväsanainen ohje hävittää ja surmata lukuisten kaupunkien koko asujaimisto. Raamattu antaa monessa kohden kuitenkin tälle taustan ja syyn. Nimittäin se iljettävä epäjumalan palvelus, joka leimasi monia kansoja, tarttui niin helposti myös israelilaisiin. Toki Jumala myös säästi ja pelasti. Kaunis esimerkki tästä on Joosuan kirjan alussa Portto Raab Jerikosta, josta tuli Jeesuksen esiäiti. Tämä Raab varjeli ja pelasti tiettyjä vakoilijoita ja pelasti myöskin itsensä. Sekä Joosuan että tuomarien kirja toteavat, että kaikkia voitettuja kansoja ei hävitetty, vaan rinnakkaiselo ja yhteistyötäkin esiintyi. Tuomarien kirja on suoraa jatkoa Joosuan kirjalle. Taistelua luvatusta maasta ja samalla hengellistä kamppailua Israelin Jumalan ja vieraiden jumalien palvelemisen välillä. Taustalla on israelilaisten vaikea ongelma, miksi luvattua maata ei vieläkään tuomarien kirjan kirjoittamisen aikoihin. Miksi sitä ei ollut saatu täysin heidän haltuunsa, vaikka Jumala oli sen luvannut heille? Syyksi paljastuu israelilaisten luopumus ja tottelemattomuus Joosuan kuoleman jälkeen. Uusi sukupolvi ei luottanut Jumalaan, vaan halusi kulkea omia teitään. Tuomarien kirjan tapahtumat sijoittuvat Joosuan kuoleman ja Samuelin syntymän väliseen aikaan ja kattavat lähes 200 vuoden jakson, eli myöhäisbronssikaudella noin vuodesta 1220 vuoteen 1150 ennen Kristusta. Tuomarien kirjassa ongelmana on heimojen hajanaisuus ennen kuninkaiden aikaan. Ainoa koossa pitävä voima olisi ollut usko yhteiseen Jumalaan, mutta kun se horjui, vihamieliset naapurit saivat yliotteen tai välillä Israel ajautui suorastaan sisällissotaan. Keitä olivat nuo tuomarit, joista tuo harvoin luettu vanhan testamentin kirja puhuu? Hebreaksi tuomarit ovat shoftim. He olivat johtajia, miehiä tai naisia, joita Jumala nosti kansan ahdingon aikana ylläpitämään järjestystä ja Jumalan palvelemista. Nimitys, josta tuo tuomarit-sana johtuu, tarkoittaa alun perin päättää, hallita, pitää valtaa tai vapauttaa. Jotkut näistä tuomarien kirjan nimeltä mainituista tuomareista olivatkin tällaisia vapauttajia, sorrosta pelastajia, kuten Otniel, Gideon ja Jefta. Joistakin muista tuomareista mainitaan vain nimi. Tällaisia olivat Tola, Jair, Ibsan, Eelon ja Abdon. Heidän roolinsa jää hiukan epäselväksi, koska heistä ei ole paljoa tietoa. Kirjoittaja katselee tuomarien kirjan tapahtumia selvästi kuningasajan näkökulmasta. Vaikka aika oli sekavaa, hän haluaa rohkaista kansaa maan rakentamiseen ja yhteisiin päämääriin. Ennen muuta hän viestittää, miten kolkot seuraukset ovat elävän Jumalan unohtamisella ja epäjumalien palvelemisella. Sekä Joosua että tuomarien kirjaa lukiessa lukijaa ihmetyttää, miksei kansa ota opikseen pahoista päivistä ja siitä, että aina tulee ahdingon aika, kun käännytään pois Jumalasta. Mutta eiköhän juuri sellainen ihminen ole kaikkina aikoina. Tuomarien kirjan evankeliumi on siinä, ettei Jumala, vaikkakin antaa kansan niittää sitä, mitä on kylvänyt, kuitenkaan kokonaan hylkää omiaan, vaan tulee yhä uudestaan avuksi. Antaa tuomareita, jotka palauttavat järjestystä. Tulee taas rauhan aika. Tuomarien kirja kertoo, miten Jumala käyttää aseenaan hyvin ongelmallisia ihmisiä usein. Tuomarit, parhaatkin heistä, olivat ominaisuuksiltaan vajavaisia ja toimissaan usein harhaan johtavia. Edes Gideon, josta kerrotaan pitempään ja joka oli sotasankari ja esikuvallinen henkilö, hänkään ei säästy lankeamiselta. Kaikkiaan tuomarien kirjassa kerrotaan 7 luopumisen jaksosta, niitä seuraavasta sorrosta sekä tuomarista, jonka kautta Herra sitten kuuli kansansa ja vapautti sen. Välillä saattoi olla pitempikin rauhan ja vakaampien olojen kausi. Jossakin kohdassa kerrotaan 40 vuoden rauhan ajasta, eli varsin pitkästä ajasta. Tuomarien aika kesti aina tuonne Samueliin saakka, ja sitten Samuelin kirjat ja kuningasten kirjat ja aikakirjat jatkavat siitä, mihin tuomarien kirja päätyy. Tämän verran johdantoa Joosuan ja tuomarien kirjoista. Sitten siirryn Israelin naapurikansoihin, joita, niin kuin sanottu, tapaamme Raamatun lehdillä ja erityisesti näissä historiakirjoissa Mooseksesta kuningasten aikaan. Olen koonnut näistä tällaisen aika tiiviin tuntuisen paketin kaikkiaan 8 Israelin naapurikansaa ja kerron jotakin heistä aakkosjärjestyksessä A:sta alkaen ja midianilaisiin päättyen. Ensinnä sellaisesta kansasta kuin amalekilaiset. Perimätiedon mukaan tämän niminen kansa oli Arabian niemimaan vanhin heimo. Muun muassa Medinan kaupungin perustajat olivat amalekilaisia. He olivat paimentolaisia, elättivät itseään kamelin kasvatuksella, lampaanhoidolla ja maanviljelyksellä keitaissa. Mutta harjoittivat myös ryöstelyä ja olivat kauppakaravaanien pelkona. Amalekilaisten hallitsijaa kutsuttiin Agagiksi, joka on faaraota vastaava arvonimi. Kun Israel lähti Egyptistä kohti luvattua maata, Amalek oli ensimmäinen kansa, joka hyökkäsi sen kimppuun, niin kuin 2. ja 5. Mooseksen kirja kertovat. Usein amalekilaiset liittoutuivat Israelin muiden vihollisten kanssa, muun muassa kanaanilaisten, moabilaisten, midianilaisten ja kieniläisten. Kuningasten aikana Saul sai tehtäväkseen lyödä amalekilaiset lopullisesti. Ja hän saikin suurvoiton, mutta sitten vastoin Jumalan selvää käskyä säästi parhaan osan saalista. Ja siitä alkoi kuningas Saulin alamäki, joka lopulta päättyi tuhoon. David alisti amalekilaisten jääneen kansan osan ja lopulta Hiskian aikana Siimonin heimo teki lopun amalekilaisista kansana. Esterin kirjassa kuvattu juutalaisten vaino ja Haaman, yksi Hitlerin esikuvista, oli Agagin jälkeläinen. Tämä lyhyesti amalekilaisista. Sitten toinen aalla alkava kansakunta eli ammonilaiset. He olivat Lootin tyttärenpojan Ben-Amiin jälkeläisiä, eli israelilaisten sukulaiskansa. He asettuivat aluksi asumaan Jordanista itään, Arnon ja Jabbok-jokien väliin, mutta amorilaiset, joista myöhemmin enemmän, karkottivat heidät kauemmaksi itään. Erämaavaelluksen lopulla israelilaisten ei ollut lupa hyökätä ammonilaisten maahan eikä ottaa sitä haltuunsa. Näiden aikaisemmin jättämät alueet jaettiin sitten Gaadin suvulle maan arvonnassa ja jaossa. Ammonilaisten pääkaupunki oli Rabbat Ammon, jonka David myöhemmin kerran valtasi. Amalekilaisten tapaan ammonilaiset harjoittivat ryöstelyä ja olivat tunnettuja julmuudestaan. Ammon ja Moab olivat yhteisvastuullisia silloin, kun Bileam palkattiin kiroamaan Israel. Tuomareista Jefta löi ammonilaiset, mutta aina Daavidin ja Salomon aikaan asti kiistat kuitenkin jatkuivat. Kun Israelin 10 sukukuntaa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, Ammonilaiset yhdessä moabilaisten kanssa tekivät pilkkaa, samoin kuin Juuda kärsi tappion. Tästä seurasi kuitenkin rangaistus, josta Hesekielin kirja kertoo. Juutalaisten palattua pakkosiirtolaisuudesta ammonilaiset tekivät voitavansa estääkseen Jerusalemin muurien uudelleen rakentamista, siitä Nehemia 4. Myöhemmin ammonilaiset olivat persialaisten ja kreikkalaisten vallan alla, ja alue kuului vuodesta 64 ennen Kristusta roomalaisen Syyrian provinssiin. Kolmannella vuosisadalla he hävisivät historiasta. Kansan nimi jäi kuitenkin Jordanian pääkaupungin Ammanin nimeen. Itsekin olen siellä käynyt turistina. Sitten jo mainitusta amorilaisten kansasta. Hebrean sana amori viittaa ilmaukseen vuoristolainen, eli vuorilla asuviin. Babylonialaisissa lähteissä tuota kansaa kutsuttiin amurruiksi. He olivat kansoja, jotka polveutuivat Haamanin pojasta Kanaanista. He olivat tunnettuja kookkaudestaan ja ylpeydestään, niin kuin Aamoksen kirja kertoo. Abrahamin aikana he olivat hallitseva kansa Länsi-Aasiassa. Siinä vaiheessa, kun israelaiset palasivat Egyptistä, amorilaisten uskonto ja kulttuuri olivat perin rappeutuneita ihmisuhrien ja seksuaalisen hillittömyyden vuoksi. Joosua voitti myöhemmin nämä amorilaiset, ja tuomarien kirjan aikaan he kuitenkin sitten onnistuivat työntämään Daanin heimon vuoristoon, mutta Joosefin heimo puolestaan alisti heitä työveron ikeeseen. Samuelin aikaan amorilaisia oli jäljellä vain rahtunen, niin kuin kirja kertoo. Viimeisen kerran amorilaiset mainitaan Salomon aikana, jolloin he olivat työveron alaisia. Ja vielä yksi aalla alkava kansanheimo tai ryhmä Israelin lähistöllä. He olivat aramilaiset. Aramilaisten eli aramealaisten suuri heimoryhmä oli alun perin seemiläistä kieltä puhuvaa puolipaimentolaiskansaa, joka kolmannella vuosituhannella ennen Kristusta tuli Arabian autiomaasta ja asettui nykyisen Israelin, Libanonin ja Syyrian alueelle. Aramilaiset eivät koskaan pystyttäneet yhtenäistä valtakuntaa, vaan pienempiä kaupunkivaltioita. Yksi niistä oli, ja huomattavimpia niistä oli Damasko. Abraham ja hänen sukunsa itse asiassa olivat aramilaisia, minkä voi päätellä tiedosta, että Laaban oli aramilainen. Jaakobia kutsutaankin harhailevaksi aramilaiseksi. Eli Abraham itse, luvatun maan löytäjä, lähti tästä kansasta liikkeelle. Aramilaiset harjoittivat laajaa kaupankäyntiä, mistä johtuen heidän kielensä aramea koki voittokulun koko itäisen Välimeren alueella. Kieli säilyi senkin jälkeen, kun aramilaisten kansallinen olemassaolo lakkasi. Jeesuksenkin äidin kieli oli juuri aramea. Sitten jotakin eedomilaisista. Nimi Eedom annettiin Eesaolle, Jaakobin veljelle ja Iisakin pojalle, joka myi esikoiseukotensa punaisesta, hebreaksi Adom-keitosta. Esau asettui asumaan Seirin vuoristoon, ja hänen sukuaan alettiin kutsua eedomilaisiksi. Suku sekoittui siellä ennestään asuvaan väestöön. Kun Israel oli matkalla Egyptistä Kanaaniin, Mooses pyysi kansan saada kulkea valtatietä, mutta se kiellettiin. Näihin aikoihin Bileam ennusti, että Israel valluttaisi Eedomin. Saul kävi sotaa tätä kansakuntaa vastaan, ja Daavid valloitti koko Eedomin maan ja asetti sinne maaherroja. Israelin jaon jälkeen syntyi taisteluita Eedomin ja Juudan välillä. Joskus Eedom liittoutui muiden naapurikansojen kanssa. Kun Nebukadnessar vuonna 586 valloitti Jerusalemin, eedomilaiset osallistuivat kaupungin tuhoamiseen. Kolmannella vuosisadalla ennen Kristusta arabialaiset, nabatealaiset tunkeutuivat Eedomiin ja valloittivat muun muassa Petran kaupungin. Eedomilaiset työnnettiin Juudan eteläosaan jossa he muodostivat uuden valtakunnan Idumean, jonka pääkaupunki oli Hebron. Juudas Makkabilainen otti Hebronin ja muita edomilaisia alueita hallintaansa 165 ennen Kristusta. Roomalaiset puolestaan ottivat alueen hallintaansa vuonna 63 ja Julius Caesar nimitti edomilaisen Antipaterin Juudan maaherraksi. Tämän poika Herodes Suuri nimitettiin sitten Juudan kuninkaaksi. Uudesta testamentista tunnemme tämän edomilaisen kuningassukuhaaran. Sitten mennään F-kirjaimeen ja sieltä löydämme tutun kansan nimeltä filistealaiset. Hebrean sana pelitim, siitä tulee tuo kansan nimi ja myös nimitys Palestiina. He olivat seemiläisiin kuulumaton siirtolaiskansa, joka toisen vuosituhannen alkupuoliskolla ennen Kristusta oli valloittanut koko Palestiinan rannikon Egyptin rajasta Foinikkeaan saakka, ja jonka alkukoti oli Kaftor, mikä tarkoittanee Kreetaa. Muistamme, että israelaiset joutuivat tukkanuottasille filistealaisten kanssa monta kertaa, erityisesti Daavidin aikana. Filistealaisten pääjumala oli kalajumala Daagon, jonka pyhäkkö oli Gassassa. Muita jumalia olivat Astarte ja Baalsebub. Beelzebubin muistamme vanhan testamentin lehdiltä monta kertaa. Joosuan aikana filistealaisten valtioliiton muodostivat Gassa, Gaat, Astot, Ekron ja Askalon. Näitä kaupunkeja hallitsivat ruhtinaat ja ylinhallitsija oli kuningas. Egyptistä saapuessaan israelaiset välttivät sotaisten filistealaisten asuma-alueet eli kiersivät ne. Tuomarien aikana filistealaiset maksoivat vuoriston israelaisille veroa. Saul kävi loppumatonta sotaa heitä vastaan. David ja Goljat, muistamme tämän jännittävän kamppailun. Siinä oli toisena osapuolena juuri filistealainen jättiläinen. Filistealaisten pääkaupunki Gassa pysyi pakanuuden viimeisenä tukipylväänä kristinuskon vallattua koko muun Palestiinan. Uudessa testamentista muistamme, että evankelista Filippus julisti evankeliumia filistealaisten alueella Gassassa ja Asdodissa. Sitten Foinikea. Se on kapea rantakaistalle Karmelista pohjoiseen Välimeren ja Libanonin välillä. Foinikkealaisia kutsuttiin usein kanaanilaisiksi. Tuo nimi on jo tähän mennessä noussut esille. Tavallisesti alueen asukkaita kuitenkin kutsuttiin siidonilaisiksi, mikä viittaa siihen, että se on ollut hyvin merkityksellinen kaupunki Välimeren rannalla. Israelin profeetat, jotka tunsivat ympäristökansojen oloja, moittivat foinikkealaisia heidän suurista kauppavoitoistaan ja siitä, että he olivat paisuneet ylpeiksi vauraudestaan. Foinikkealaiset olivat jo ennen Israelin kuningaskunnan syntymistä tuomarien ajan lopulla levittäneet kauppavaltansa aina Kyprokseen, Sisiliaan ja moniin Välimeren alueen kaupunkeihin saakka ja perustivat muun muassa Kartagon ja tunkeutuivat aina Espanjassa olevaan Tarsiiseen saakka. He saivat hopeaa, tinaa, lyijyä ja muuta. Sitten lopuksi kahdesta Israelin naapurikansasta eli moabilaisista ja midianilaisista. Moabilaisetkin olivat israelilaisten sukulaiskansa. He ovat saaneet nimensä pojasta, joka syntyi Lootin ja hänen vanhimman tyttärensä sukurutsaisesta yhtymisestä. Moabilaisten kielikin on lähellä israelaisten puhumaa kieltä. Israelaisten lähestyessä luvattua maata kuningas Baalak pelkäsi tulijoita ja koetti saada Bileamin kiroamaan Israelin, mutta epäonnistui. Sen sijaan moabilaiset kyllä saivat israelilaiset tekemään syntiä, mistä tuli rangaistus. Tuomarien aikana ja Saulin hallitessa Israelin ja Moabin välillä oli jatkuvia kahakoita. Daavid oli aluksi ystävällisissä väleissä heidän kanssaan, mutta myöhemmin soti näitä vastaan ja alisti heidät. Salomon kuoleman jälkeen aina Ahabin aikaan asti Moab oli pohjoisen valtakunnan alaisuudessa, kunnes kuningas Meesa palautti sille itsenäisyyden. Kuuluisa Meesan kivi, joka löydettiin 1868 muinaisen Diibonin rauniosta, kertoo tästä tapahtumasta ja sisältää ainoan moabinkielisen tekstin, mikä on olemassa. Ruutin kirjan mukaan israelaiset saivat eräänä lähdän aikana apua Moabista. Erikoisen tapahtumasarjan kautta Daavid ja myöhemmin itse Jeesus ovat moabilaisen Ruutin jälkeläisiä. Ja nyt viimeinen, naapurikansa midianilaiset. Heidän kantaisänsä on Abrahamin ja Keturan poika Midian, josta kansa saa nimensä. Midianilaiset kauppiaat veivät Joosefin karavaanissaan Egyptiin. Mooseksen aikana midianilaiset asuivat Siinian erämaan itäosissa, jonne Mooses pakeni ja nai midianilaisen pappi Reguelin tyttären. Autiomaanvaelluksen aikana midianilaiset koettivat houkutella israelaisia epäilmaanpalukseen ja haureuteen. Ja tuomarien aikana hyökkäsivät usein israelaisia vastaan, mutta Gideon sai heistä suuren voiton. Midianilaiset mainitaan sitten myös Vanhan testamentin jouluevankeliumissa, Jesaja 9.3. Tämä lyhyesti näistä Israelin naapurikansoista. Ja aivan viimeinen asia, jonka vielä haluan nostaa esille, on kysymys siitä, että miksi nimenomaan Joosua oli se, joka vei sitten kansan tuonne luvattuun maahan läpi vihamielisten alueiden, eikä Mooses. Toki siellä Raamatussa kerrotaan, miten Mooses oli tottelematon erässä paikassa ja siitä lähinnä seurasi tuo ettei hän päässyt luvattuun maahan, mutta ehkä on vielä syvempi hengellinen selitys, nimittäin se, että Mooses edusti lakia ja käskyjä, Joosua puolestaan evankeliumia. Jo nimi Joosua, Jehoshua, se on samaa juurta kuin Jeesus. Jeesus vie perille aina luvattuun maahan asti.